Deus, ven axiña a librarme.
Dade presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluya. Cantadelle ao Señor unha cantiga nova. Cantadelle unha cantiga triunfal. Cántenlle a nube e o mar, a neve e o vento. Cántenlle o cume e o chan, a fonte e o eido. Cántenlle a chousa e o val, a auga e o rego. Cántenlle o pobo cristián, un cántico ledo. Cántenlle a barca e o con, a neve e a terra. Cántenlle a brisa e o sol, o lume e a esca. Cántenlle a uva e a flor, o mel e a erva. Canten conosco, Señor, cantares de festa. Cántenlle a lebre e a luz, o fume e o río. Cántenlle o leste e o sur, o carro e o trigo. Cántenlle o forno e a luz, o prado e o grilo. Todos cantemos en un canto festivo. Cantadelle, Señor, unha cantiga nova. Cantadelle unha cantiga triunfal.
O Señor reina vestido de majestade. Aleluya.
O Señor reina vestido de majestade. O Señor está vestido e cinguido de poder, de modo que o mundo está firme e non avalará.
Consolidado está o teu trono, desde sempre. Ti és desde a eternidade.
Erguen os ríos, Señor. Erguen os ríos a súa voz. Erguen os ríos o seu fragor.
Pero máis que a voz das moitas augas, máis potente que as ondas do mar, é potente nas alturas o Señor.
A revelación do Señor é verdadeira. A santidade é o ornato da túa casa, polo século, Señor.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
O Señor reina vestido de majestade. Aleluya. A creación será liberada para tomar parte na gloriosa liberdade dos fillos de Deus. Aleluya.
Obras todas do Señor, bendecide o Señor. Ensalzadio con loanzas por sempre.
Anxos do Señor, bendecide o Señor. Ceos, bendecide o Señor.
Augas do firmamento, bendecide o Señor. Exércitos todos do Señor, bendecide o Señor.
Sol e lúa, bendecide o Señor. Estrelas do ceo, bendecide o Señor.
Chuvias e orballos, bendecide o Señor. Ventos todos, bendecide o Señor.
Lume e calor, bendecide o Señor. Friaxe e quentura, bendecide o Señor.
Orballos e nevadas, bendecide o Señor. Seo e frío, bendecide o Señor.
Xeadas e neves, bendecide o Señor. Noites e días, bendecide o Señor.
Luz e tebras, bendecide o Señor. Lóstregos e nubes, bendecide o Señor.
Que a terra bendiga o Señor, enxálceo con louvanzas por sempre.
Montes e outeiros, bendecide o Señor. Todas as plantas da terra, bendecide o Señor.
Fontes, bendecide o Señor. Mares e ríos, bendecide o Señor.
Cetáceos e cantos se moven as augas, bendecide o Señor. Todas as aves do ceo, bendecide o Señor.
Feras e gando, bendecide o Señor, enxalzadeo con loanzas por sempre.
Todos os homes, bendecide o Señor, que Israel bendiga o Señor.
Sacerdotes do Señor, bendecide o Señor. Servos do Señor, bendecide o Señor.
Espíritus e almas dos xustos, bendecide o Señor. Santos e humildes de corazón, bendecidio, Señor.
Ananías, Azarías, Mishael, bendecidio, Señor. Ensalzadeo con loanzas por sempre.
Bendigámolo, Pai, e o Fillo, e o Espírito Santo. Ensalcémolo con loanzas por sempre.
Bendito estís, Señor, no firmamento do ceo, digno de gloria e de loanza por sempre.
A creación será liberada para tomar parte na gloriosa liberdade dos fillos de Deus. Aleluia. O nome do Señor é excelso sobre o ceo e a terra. Aleluia.
Loade o Señor desde o ceo. Loade o alá nas alturas.
Loade os seus anxos. Loade os seus exércitos.
Loade sol e máis lúa. Loade lucentes estrelas.
Loade os ceos dos ceos e as augas dos espacios celestes.
Loen o nome do Señor, pois el os pronunciou e foron feitos.
Estableceu-nos para sempre e deulles leis que non fallan.
Loade o Señor desde a terra, monstros e abismos do mar.
Raios e sarabia, neve e néboa, vento tempestuoso que cumpre as súas ordes.
Montes e todos os outeiros, árbores froiteiras e máis cedros.
Fera segando todo, réptiles e paxaros alíxeros.
O reis e todas as nacións, os príncipes e os xuíces da terra.
Os mozos e máis las doncelas, os vellos e máis los neniños.
Loen o nome do Señor, o único nome que é excelso.
A súa majestade cobre a terra e máis o ceo. El ergue a cabeza do seu povo.
Loanza de todos os seus xustos, dos fillos de Israel, os seus achegados.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
O nome do Señor é excelso sobre o ceo e a terra. Aleluia.
Deus resucitou a Xesús ao terceiro día e concedeulle que se deixase ver, non de todo o povo, senón das testemunhas escollidas de antemán por Deus. Nós, que comemos e bebemos con él despois de que resucitou dentre os mortos, e mandounos que predicásemos ao povo e atestemos que él é quen foi constituído por Deus xuíz de vivos e de mortos. Él é de quen todos os profetas dan este testemunho. Todos os que crean nel recibirán polo seu nome o perdón dos pecados.
Cristo, Fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Cristo, Fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Ti, que resucitaches de entre os mortos,
aleluia, aleluia.
Gloria ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo.
Cristo, Fillo de Deus vivo, ten piedade de nós. Aleluia, aleluia.
Mirade para as miñas mans e para os meus pés. Son vos eu. Palpade aquí e decataredes vos. Aleluia.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meu niño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Mirade para as miñas mans e para os meus pés. Son vos eu. Palpade aquí e decataredes vos. Aleluia. Aclamemos a Cristo, o autor da vida, que nos ha resucitar co poder do seu Espírito, e digámoslle:
Cristo, vida nosa, sálvanos.
Cristo, luz que resplandeces na noite, Señor da vida e liberador do xénero humano, concédenos loarte con todo o que fagamos neste día.
Cristo, vida nosa, sálvanos.
Señor, que percorreches ata a súa fin o camiño da paixón e da cruz, concédenos que, compartindo a túa paixón e a túa morte, compartamos tamén a gloria da túa resurrección.
Cristo, vida nosa, sálvanos.
Fillo de Deus, noso mestre e noso irmán, que fixeches de nós un reino de sacerdotes para Deus Pai, ensínanos a ofrecer con alegría o noso sacrificio de loanza.
Cristo, vida nosa, sálvanos.
Rei da gloria, agardámolo día luminoso da túa manifestación, cando contemplaremos o teu rostro e seremos semellantes a ti.
Cristo, vida nosa, sálvanos.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Señor, que se alegre sempre o teu povo o verse renovado e rexuvenecido no espírito. Fai que os que agora se alegran por recobraren a dignidade de fillos, poidan agardar con esperanza segura o día glorioso da resurrección. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre eternamente.
Amén.
Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.